Изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Михаил Андонов. Той е член на съвета на директорите на Националната електрическа компания, също и член на съвета на директорите на Южен поток България АД. Здравейте, господин Андонов.
Добър ден.
Вие сте
на вас,
в НЕК от 98-ма година на различни позиции.
Да,
така. Заместник главен счетоводител, главен счетоводител, оглавихте го 2011, нали?
Да, на 19 април.
И сега тази пролет останахте в съвета на директорите на НЕК и оглавихте Българския енергиен холдинг.
Март 2012 станах изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг.
Разбира се, ще коментираме нещата, които каза Сергей Станишев, но да започнем с по-големият въпрос. Предфалит ли е НЕК? Както твърди депутата от ГЕРБ, който и председател на Временната комисия за АЕЦ Белене, Диан Червенкондев тази седмица.
НЕК е в тежко финансово състояние. Той като дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг няма да бъде фалиран и това холдинга няма да позволи. В момента Българския енергиен холдинг е с стабилно финансово положение. За 8-те месеца финансовия резултат е над 500 милиона.
Откъде идва плюса? Значи НЕК е на минус. А плюса?
Значи плюса е от всички останали дружества. Две дружества в холдинга в момента са в финансово, тежко финансово състояние. Това е Националната електрическа компания и Българгаз. Но това, което в момента е с Националната електрическа компания, то е наследено в предишните години и резултат от ползване на собствени средства за инвестиране в големите инвестиционни проекти Цанков камък и АЕЦ Белене.
Колко пари?
Ми около 1,5 милиарда са средствата, които са вложени в тези два проекта.
Лева.
Лева.
Тези 1,5 милиарда ли са минуса в НЕК в момента?
Милиард в момента
половина НЕК ли е недостига на пари?
Значи, 1,5 милиарда са разходите, които са направени за тези два инвестиционни обекта, а в момента това, което НЕК има като задължение е около 450 милиона лева, просрочени задължения за доставена електроенергия. При новата ценова рамка, която влезна в сила от 1 юли тази година...
Това са задължения към производителите, различни централи.
Да, към производителите. С новата ценова рамка, в тези два месеца, Националната електрическа компания е с положителен финансов резултат. Но, както сами разбирате, не може това наследено задължение да бъде компенсирано в рамките на тези няколко месеца.
Остава ли идеята ви следващата година, в началото още, да потърсите заем чрез емитиране на облигации? Четах във ваше интервю да говорите за 250-300 милиона долара.
Да, остава идеята и мога да ви кажа една добра новина. Вчера съвета на директорите на Българския енергиен холдинг избра кредитната агенция, която да направи кредитния рейтинг на Българския енергиен холдинг.
Коя е тя?
Това е Fitch, така че другата седмица ще бъде подписан договора и аз се надявам в рамките на 6-8 седмици да бъде направена оценка на кредитния рейтинг на Българския енергиен холдинг.
Тоест с заем вие разчитате да компенсирате парите вложени основно в Белене и в Цанков камък?
Значи ние няма да компенсираме парите вложени в Белене и в Цанков камък, а ще покриеме финансовите задължения, които има Националната електрическа компания към своите доставчици, производители на електроенергия. Пак обяснявам, това, което е направено като разход, то стои като разход в баланса на Националната електрическа компания и този разход може да бъде възстановен само ако се намери финансова институция, която да възстанови тези разходи. Било то стратегически инвеститор или инвестиционна банка.
Тоест, ако някой купи Белене.
Да.
За Цанков камък не търсите някой.
Ми, Цанков камък е готов. Аз очаквам, след като Министерски съвет тази седмица взе решение да отпусне 3,5 милиона на агенция пътища да довърши пътя, той да бъде предаден и оттам да бъдат въведени в експлоатация язовира и водно-електрическата централа.
Тоест, заради финансовото състояние на НЕК няма опасност от режим на ток.
Най-малко е
докато
това.
Докато вземете заема.
Например. Няма опасност. Аз искам да успокоя българските...
Добре, ма тия централи защо ви дават ток, като и толкова много пари им дължите? Не е ли логично поне тази част от тях, които са частни, да спрат да дават, ако не им плащат.
За сигурността на електроенергийната система всички електропроизводители имат съответните задължения. Така че не е желанието на една или друга централа дали да плаща, да произвежда електроенергия или да не произвежда. Така че за изпълнение на задълженията, които имат централите за подсигуряване на електроенергийната система на България, те са два елемента. Един е покриването на квотата за регулирания пазар и другото покриването на сключени договори, както за вътрешно потребление на клиенти високо напрежение, така и за износ на електроенергия извън България. Аз искам да успокоя българските граждани и да им гарантирам, че всички централи са провели съответните планови ремонти. Централите са готови за есенно-зимния период. От 1 октомври, влизайки в този есенно-зимен период, всички централи, които са на въглища, имат необходимите запаси за работа поне на 14-дневен
срок. Какво са ги купили тия въглища, при положение, че имате да им давате...
Значи, сами разбирате, че Националната електрическа компания не плаща на всички централи и тя не покрива на всички централи техните разходи. Те също имат договори, както за вътрешния пазар, както обясних, така и за външния. Така че те имат и други приходи.
Тоест, те компенсират това, което вие не сте им платили.
Всеки си прави своя паричен поток, всеки си прави своя бизнес план, но аз мога да гарантирам за всички дружества, които са в Българския енергиен холдинг, че са изпълнени всички мероприятия, необходими за есенно-зимния период и централите са готови и електроенергийната система е готова за зимата.
Така, ток ще има. Да видим,
да,
с природния газ как стоят нещата.
Ще има и природен газ.
Още от юни ръководството на Булгаргаз говори, че няма налични пари за плащане на газ. Това всъщност се поднови като тема. Мисля, че се казваше господин Петров, един от ръководителите, който казва миналата седмица, каза, че максимално са използвани възможностите на Чирен и че няма достатъчно газ в резервите му.
Тук пак има едно неразбиране от изказването на господин Петров. Аз повтарям, няма да има проблем с газта в България.
Вие с какво плащате на руснаците, т.е. Булгаргаз, какво плаща на руснаците при положение, че няма пари?
Булгаргаз плаща с това, което събира от своите клиенти.
И какви са задълженията към Русия? Що това е доставчика основния на газ?
В момента Булгаргаз няма просрочени задължения към неговите доставчици на природен газ. Проблема е такъв, че тези, които консумират в България, както е случай с електроенергията, не плащат. И оттам идват проблемите на Булгаргаз. Но това, което успяхме да направим тази година и специално господин Добрев, това, което договори април месец в Москва за снижаване на цената на газта с 1,1%, което влезна в сила септември месец с дата от 1 април, спомогна на Булгаргаз да му подобри неговия паричен поток. Значи Булгаргаз няма да излезне на печалба до края на годината и то е нормално, защото при тези ценови рамки, които са действали в предходните години, и в тази година той продаваше на вътрешния пазар на загуба. И поради ниската събираемост и неплащането на потреблението на газта, както от индустриални, така и от битови потребители...
Колко са несъбраните задължения?
Сега цифра не мога да ви цитирам, но тази слаба събираемост и неплащане от страна на тези клиенти доведе до намаляване на финансовия ресурс в Булгаргаз и оттам финансовите затруднения, с които той не може да купува тези количества газ, които са необходими за запълване на хранилището в Чирен.
Изключва ли Булгаргаз тия, които не плащат?
Значи, има практика да се пускат предупредителни писма, да се правят такива изключвания, но сами разбирате, че при настъпване на зимния период такива манипулации не довеждат до добра политика, водят до убиваш си длъжник. Така че практиката и с електроенергията, както Националната електрическа компания, това също е лоста да събира средствата си, като предупреждава или изключва неговите клиенти, но когато изключиш един голям консуматор, ти го убиваш и той става още по-неплатежоспособен.
До къде са преговорите с Русия за нов газов договор?
И преговорите се движат нормално. Следващата седмица колегите ще бъдат в Москва. Както се договорихме с Газпром, до 15 ноември ще имаме подписан договор за доставки на природен газ след 1 януари.
За колко години ще е този договор?
Нашето предложение е за 6 години, пресе от руската страна и се договарят конкретните вече параметри и мисля, че нещата са почти на финал.
И цените какви ще са? По-високи или по-ниски от тези, които са в момента?
Значи нашето предложение за по-ниска цена от тази, с която беше намалена цената на газта с 11,1, и аз се надявам, че това ще бъде договорено.
Ще бъде ли в рамките на 30% отклонение от средното за Европа, каквото предложение прави еврокомисария Йотингер за единни цени на природния газ в Европа, получаван от Русия?
Аз повече няма да коментирам цената. Нека все пак преговаряме да не излизат предварителни данни, защото явно, че ние българите повече говориме предварително, отколкото да свършим нещата и тогава да ги кажем в тяхната истинност.
Проектът за нова атомна електроцентрала на площадка Белене. Какъв трябва да е въпросът на референдума, за да свърши отговора му работа на експертите, господин Андонов?
Аз няма да коментирам въпроса. Ще коментирам дали трябва да има ядрена енергетика или да няма ядрена енергетика.
В тая част ще кажете трябва.
Да, трябва, и то е заложено в програмата на правителството за развитието на енергетиката.
А като гражданин, ако въпросът остане същия, трябва ли да и се развива атомната енергетика в България чрез построяването на атомна електроцентрала на площадка Белене? Вие с да или не ще отговорите?
Самия въпрос води до два отговора. Така че не може еднозначно
добре,
на този въпрос
казахте да,
се...
да, а на втория
нека
чрез
това,
изграждане
нека
на централа
да остане за мое лично решение, когато има референдум.
Ама вие ако не кажете, нали, министър-председателя каза, че започвате голяма разяснителна кампания и ще обяснявате на хората.
Вие ме питате в момента като граждан.
Да, добре.
Аз ще участвам в референдума, но нека да остане.
Няма да кажете как ще гласувате така. Да. А как ще посъветвате другите граждани да гласуват, разяснявайки?
Значи аз като професионалист ще обясня какво може да се получи с изграждането на централата в Белене, какъв ще бъде финансовия резултат, каква ще бъде цената на електроенергията.
Давайте, айте. Дайте да го обясним. Така. Започваме разяснителната
сега
кампания.
Аз искам малко да не влизаме в подробности и ще кажа защо. Защото аз като човек, който управлява Българския енергиен холдинг и бивш директор на Националната електрическа компания, с моите изказвания мога да повлияя върху съдебния процес, който в момента върви и между НЕК и Атомстройекспорт. Така че това, което ще разкажат и кажат политиците и ще кажат експертите, те ще кажат доколко проекта е печеливш, защо е трябвало да бъде там построен, при какво финансиране, при какъв модел.
Ма вие току-що казвате, че докато тече съдебния процес, един дебат в България с всички карти на масата, което уж казват, че искат политиците, гражданите да видят цялата истина, може да се окаже много вреден за България в съдебния процес, в който руснаците искат 1 милиард от България. Вие всъщност казвате, че ние не можем да проведем откровените разговори през следващите месеци.
Могат да се водят откровени разговори, но те ще се водят от експертите, от политиците. Аз пак казвам, въздържам се и колегите, които са в Националната електрическа компания и са участвали в този процес, също ще се въздържат от коментари, дотолкова доколкото тяхните изказвания няма да се ползват в арбитража в Париж.
Нали ще ви извикат още в следващите седмици в тази нова парламентарна комисия, чието заседания ще се предават по държавните радио и телевизия и там вие ще трябва да кажете всичко, което знаете. Нали? Затова е направена тази комисия.
Да, ще го кажем и ще обясним.
И те ще го слушат и руснаците и ще го дадат в арбитража.
Че те обяснения, които ще се искат пред парламентарната комисия, те ще обяснат целия процес от самото стартиране до сегашното състояние на
и това ще прави арбитража в Париж. Той ще трябва да изясни това. Тоест, вие най-откровено казвате, че не е много подходящ момента за такъв дебат при такова тежко дело.
Това насъветват нашите адвокати, White in Case, че колкото повече говориме ние, специалистите, в конкретика, толкова повече може да има доказателствени материали на самия арбитраж.
Водят ли се преговори в момента с Атомстройекспорт?
Не, няма никакви разговори.
След завеждането
от тяхна процеса, страна на... Да, по арбитража, сега в момента е в такава фаза за избор на председател на, двете арбитражни дела.
Добре, а защо при, в момента този проект от гледна точка на НЕК спрян ли или не е? Защото имаше реплики в печата, защо обявяват конкурс за оценител на активите и пасивите, след като парламента каза да не се занимават повече с Белене.
Това, което се обяви в Националната електрическа компания като процедура, то беше решено април месец от борда на директорите на НЕК и на БЕХ, която се спря процедурата по изграждането на, с решението на парламента, и трябваше технологично време да се направи инвентаризация на активите, които са на площадките на Белене, за да може този списък да се даде на оценители и те, след като извършат оценката, тези разходи, които са към 31 март 2012 с спирането на проекта, да бъдат отделени в тази компания и вече, ако се появи такъв стратегически инвеститор, тази компания да бъде предложена на него като компания, която е готова за проекта, или ако този проект не се изпълни в бъдеще, тя да има затихващи функции.
Каква е българската позиция? Има ли договор за Белене с руснаците или няма договор?
Значи, така наречения EPC контракт, който е предложен.
Това да го преведем.
Да, това е договор, проектиране, доставка и строителство на атомна централа или изграждане под ключ. Това, което се коментираше, че договор е по ФИДИК, да, по така...
ФИДИК е.
Това е форма на договор, която е по цвета сив ФИДИК, изграждане на атомна централа под ключ.
Така. И такова няма.
Такъв договор към днешна дата няма.
И какво има?
Има подписано споразумение, с което е удължен срока за подписване на този EPC контракт.
Това всъщност правехте и вие, и предшествениците,
да,
ви, и още от времето на предишното правителство.
Съм удължил два пъти този срок, за да може да текат преговорите с руската страна и да се постигне такъв формат на договора, с който да се има решение за подпис.
Руснаците използваха ли, впрочем, ония анекс, който стана причина за отстраняване на вашият предшественик Красимир Първанов, и от който се притесняваше предишният министър на енергетиката Трайчо Трайков? Използват ли го?
Не,
в него имаше някакви думи, които...
Не, този анекс само удължи срока на действие на това споразумение. Той не е повлияло на проекта. Така че няма промяна в споразумението.
Добре. Свързахте ли се с РВЕ немците, които да отговорят по искането на министър-председателя? Защо са се оттеглили от проекта?
Значи, аз лично не съм се свързвал. Идеята, и то е изпълнено желанието на господин Борисов. Господин Добрев е изпратил питане до РВЕ, но в деня, в когато стана този разговор, тогава знаете, че Германия имаше национален празник. И аз мисля, че би трябвало да има вече отговор при господин Добрев, така че той, когато го получи, ще бъде оповестен.
Но вие тая седмица се опитахте да обясните защо според вас са се отказали, нещо, с което вие слушахте разговора с Сергей Станишев, нещо, с което не се съгласи Сергей Станишев, че те са се отказали заради, вие казвате, две неща, неясната цена, неясното участие.
Така. Значи, две са причините, с които РВС се оттегля от проекта. Едното е подхода и начин на финансиране на проекта. Те също са преговаряли 18 месеца с Националната електрическа компания, съвместно с Атомстройекспорт.
Това
и не са постигнали.
По времето на предишното правителство.
Да, да. Че преговорите са приключили в началото на юли, точно когато са изборите, и след това не са водени никакви повече разговори, и в октомври месец РВЕ изпраща това писмо, което съгласно с погодбата за съвместно сътрудничество дава това право, което те преценят, че няма съответните финансови или пък начин на осигуряване на на финансиране на проекта или непостигане на параметрите на този така прословут EPC контракт, те могат да се оттеглят от проекта и това правят RWE. Пак повтарям. Едната причина е подхода и начина на финансиране, втората причина е непостигане на договореност по този така прословут EPC контракт. И в този EPC контракт проблема беше такъв, той и сега стои, че този проект не е банкируем, тъй като тежестите са основно върху възложителя, всички рискове, не е ясно...
Възложителя България.
Естествено, Националната електрическа компания. Така. Не е ясно кой поема риска при съответен ядрено събитие.
Мисля, ако гръмне не
да
си
се случи, то това всичко се предвижда и се планира и се вкарва в финансовия модел. И другото, отработеното ядрено гориво, извеждането на тези ядрени мощности, кой поема риска след 60 години нормална експлоатация?
Добре, при положение, че то нищо основно не те се разбрали, говоря хората, които са ръководили енергетиката през тия години, как са поръчвани, защо са поръчени реактори?
Този въпрос трябваше го зададете на господин Станишев, защото той и неговото правителство, тогава, когато е поръчвано оборудването на идеен проект, не е имало подписан EPC контракт, а само е действало споразумението, с което се удължава срока за
договаряне. И тук разминаването между вас е, че той казва, че основното се е разбрал всъщност и е останало технически подробности, като какъв инфлационен индекс да се приложи.
Когато е оферен проекта, насякъде тя в световна практика, това е цената за една нощ. Така наречената цена. Или тези 3,997 милиона.
Тоест, ако утре докараш реактора, колко
както
ще
има една българска приказка, ако един майстор може да построи една къща за 100 дни, 100 майстори не могат да я построят за един ден. Така че цената за атомната централа, която е дадена базовата, това е цената за една нощ. И след това тази цена започва да се индексира за времето на строителство, с оскъпяването на материалите, кой поема ядрения риск, кой поема отработеното ядрено гориво, съхранението му и неговото отработване и кой ще поеме риска за извеждане на мощностите след приключване на техния експлоатационен период. Всички тези неща водят до една цена. И цената, която се коментира, е вярната, около 10 милиарда евро или 21 милиарда лева за изграждането на АЕЦ Белене. Това е цена с всичките тези рискове, с всичките тези инфлационни коефициенти.
И сега Сергей Станишев каза, че той е съгласен въпроса да бъде разширен, за да стане ясно дали българите са съгласни държавата, българската държава да има мажоритарно участие в този проект. Това ще означава и съответно мажоритарната отговорност да намери парите.
Да, точно така. И аз като слушах разговора, не разбрах как българският данъкоплатец няма да плаща за Белене. Ще плаща, защото ако държавата поеме ангажимента да участва в проекта, който и да дойде да финансира този проект, той ще иска държавни гаранции. И ако бяха поети такива, и тъй като такива не са поемани до сега, а Националната електрическа компания е гарант, тогава този 1 милиард ще да бъде поискан от бюджета.
Да, логиката и на господин Станишев, и на всички поддръжници на проекта е, че тази работа с тази централа е страшно печеливша, господин Антонов, че всъщност всеки би се навил да ги даде тия пари, защото ще се печели.
Аз не коментирам дали проектът е печеливш или не. Значи има финансов модел, има определена цена, има възвръщаемост на този капиталов разход и този период, който е заложен, много зависи, пак казвам, от инфлационния коефициент, който ще бъде договорен в този EPC контракт, кой поема риска за цялото време на експлоатация на централата и кой поема риска за извеждане на централата и съхранението на отработеното ядрено гориво.
Добре, но
защото всичко друго...
появата на частните, така наречения частен, американски, като етикет инвеститор, налива вода в мелницата на привържениците на проекта, които казват, е как така това може да е до сега било неизгодно за България и заради това България го прекратява, а като дойдоха частниците, става изгодно.
Тук пак нещата се обърнаха обратно и политиците от много философстване постигнаха този ефект. Когато се появиха тези стратегически инвеститори, когато те изявиха намерение да участват в този проект Белене, ние с господин Добрев ги заведохме в парламента, не че сме подписали някакъв договор, не че сме направили Белене частен проект, не че сме предрешили нещата. Ние ги заведохме, за да кажем, ето появи се такъв стратегически инвеститор.
Крайният извод е,
като, може Андонов, само да довърши,
да, този да. Михаил Андонов не може да направи Белене така хубаво, нали? А пък дойде един, съжалявам името му даже не запомних, но дойде един човек там, който казва, че от Америка, и той може да го направи.
Исках да довърша мисълта си, за да обясна. Значи, този, който се появи и иска да инвестира в проекта, не значи, че сделката е направена. Аз и в едно интервю мое казах, 6 до 8 месеца ще тече процеса, ако има санкция от парламента, даване на мандат за водене на преговори, за да се направи правен анализ, технически анализ и финансов на проекта, да се запознае този инвеститор с проекта, защото все пак тук има много голяма степен на конфиденциалност на тези проекти. След като се запознае, той да има времето да даде оферта, и чак когато даде тази оферта трябва да се представи на НЕК и на Министерството, да се прецени тя положителна ли е за България, води ли до този резултат, който българската държава има интерес в този проект, и ако тогава българската държава иска да участва, ми ние имаме една лицензирана площадка. Защо да не кажем на този инвеститор, да, вие дадохте оферта, ще участвате с финансиране на проекта, ние ще участваме в тази проектна компания с площадката лицензираната. И никой не е казал, и в момента аз не знам защо така се спекулира, че проектът е частен. Това, че е дошъл частен инвеститор, който е проявил интерес към проекта, пак казвам, не значи, че този проект е приключен.
Тоест може да стане това, което иска Сергей Станишев. Да бъде с мажоритарно участие на държавата, която да апортира в едно бъдещо дружество площадка.
Това, което иска господин Станишев, не знам той какво иска. Аз казвам какво може да се получи. Ако има такъв инвеститор, може да се появи утре и друг такъв инвеститор. А по този начин ние сега гониме някой, който е изявил желание. Когато търсихме инвеститори, не се намериха, спряхме проекта. Нормално е. Защото няма утре кой да ни признае тези разходи, които ще правиме за този проект, без да има определен собственик. Да, в момента НЕК е собственик на всичко като разходи, но той не е собственик на проекта. Атомстройекспорт е изпълнителя. Негово е ноу-хауто.
Къде ни е сега седми атомен реактор на България? Той наш ли е сега този реактор? Или
значи оборудването, е което е произведено в Русия, става собственост на Националната електрическа компания, която дойде в България и се сложи на площадка.
Тоест, още не е българ.
Той е в заводите, производители в Русия.
Ние ще го взимаме или не?
Така, много е важно сега това, което прави Westinghouse, като технико-икономически анализ на площадка.
Ама те руснаците нямало нищо да дадат, казаха на Westinghouse, за да прави анализите.
Така,
не били съгласни.
Сега пак бъркаме нещата. Значи, говориме две неща. Това оборудване, което се произвежда и е произведено в момента за Белене, за двата реактора, може ли да се вложи в седми блок на АЕЦ Козлодуй?
За тая цел трябва така, да имаме документите на оборудването и
ние ги имаме.
А, т.е. ние всичко правени можем са, да дадем.
Има така наречените ключови събития или малстоми, в които са ходили приемателни комисии. Това оборудване е маркирано, прието е и го има като документация.
Аз ви казвам, и да съдействат, и да не съдействат руснаците, няма пречка Westinghouse да си свърши работа.
Говорим за друго съдействие. Когато Westinghouse започнат да правят технико-икономически анализ, кой вид реактор да бъде избран, каква да бъде технологията, каква инсталирана мощност да има на площадката, за коя площадка от тези четири варианта да бъде избрана, те могат да искат и да се консултират с производителите на атомно оборудване, за да кажат тази технология, която е избрана и която беше на Белене, вода под налягане, с този реактор, дали може да се вложи в седми блок. Те ще попитат и американските производители, ще попитат и другите производители на атомни реактори.
И като не им кажат руснаците?
Значи не да ни им кажат. Тук въпросът е друг. Ние разполагаме с параметрите на този реактор. Имаме неговите технически показатели. Въпрос е доколко в дълбочина, което казах за тази конфиденциалност, защото всеки производител държи ноу-хауто и той има определените параметри, които не се раздават като на пазара, а се дават, когато има наистина нещо реално за изпълнение. Така че аз мисля, че това, което в момента се получава като напрежение, няма да се стигне до такъв конфликт. А Уестингхаус, след като подготвят нещата, те си подпишат съответните документи за конфиденциалност и си получат съответната информация, но тази информация, утре пак ще каже някой, тя е скрита и не се казва. Не се казва не до толкова, доколкото че тя е толкова секретна, а се казва за това, че не трябва да се накърняват интересите на съответните партньори. Всеки партньор си има определена зона, в която той почва да се дразни, когато се говори повече от необходимото.
Тук много ще се говори, тук референдум ще има.
Да, тука пак казвам, на народа говоренето да на референдума каже. Ще се обяснят технологиите, има достатъчно големи корифеи в атомното производство, има експерти, те ще обяснят защо, по какъв начин трябва да се построи, как да се финансира проекта и дали този проект е необходим или не за България. Това да, пак като приказки, защото много си говориме, няма да доведе до промяна в съотношенията, които има в момента по стария проект.
Да използваме, че участвате и в Южен поток. Да. България. Какво е подписал премиера за Южен поток?
Така, ето пак спекулациите.
Ние не, той понеже нали казва там, като се ядоса на Атомекспорт Стройче Завели, иска и каза аз да им подпиша за Южен поток. Е, оня ден каза, им го подписах, а те така да правят руснаците.
Аз не коментирам какво е казал премиера, ще ви кажа каква е истинската ситуация и какъв е в момента, каква е позицията на България и респективно на БЕХ в проекта. Това, което се подписа в началото на септември, това е протокола, в който се уточниха параметрите за вземане на окончателно инвестиционно решение. До 15 ноември двете страни работят по финансовия модел, работят по начина на финансиране, работят по процедурите, които трябва да бъдат изпълнени както за предпроектите проучвания, така и за изготвянето на ОВОС. Така че сме поели ангажимент двете страни до 15 ноември ние да имаме условията, с които може да вземем окончателно инвестиционно решение.
Тоест, разбрали сте се да се разберете.
Да.
Подписали сте да се разберат. Нещо, като точно, което при Станишев е подписано да се разберат пък за Белене. Точно. И до сега да не може да се разберем. И то може и за
не, Южен тук, поток. Не смесвайте двете неща. Южен поток няма нищо общо с
да,
Белене.
Че няма, няма. Само като
тук,
технология.
В сме... Южен поток има създадена проектна компания. Това трябва да се отбележи. А в Белене няма проектна компания. В тази проектна компания има от българска страна, тъй като БЕХ участва с 50%, а Газпром участва с 50%. Имаме по един изпълнителен директор вътре, както български, така и руски. Те работят. Тази проектна компания работи по тези тематики, които ви казах, а вече като съакционери, българската и руската страна, се срещаме и подписваме такива споразумения и определяме срокове, в които те трябва да постигнат съответните параметри.
Последно, с транзитните такси ли ще плаща България за строителството на Южен поток?
Да. И това пак тук политически се извъртя въпроса.
Значи, България ще види чак 2032 година.
Няма такова нещо. Това, което сме се договорили, ние като акционер с 50% участие в Южен поток България, тъй като той ще е оператор на тръбата, която минава през България, Южен поток, така наречения проект, ще получава транзитните такси. България ще започне да получава приходи от пускането на тръбата в търговска експлоатация.
Но ще ги връща на банката, от която е взела пари, примерно.
Сега,
за да...
Още не е решен, няма окончателно подписано между акционерите споразумение по този финансов модел, как ще се финансират собствените и привлечените средства. Така че говоренето предварително ще създаде само някакви напрежения, отколкото някаква истинност. Това, което мога да кажа, и го казвам много отговорно, България ще получава транзитна такса, приходи от транзитна такса, отпускане на тръбата в търговска експлоатация. Какъв ще бъде механизма, с който ще бъдат покривани привлечените средства и собственото участие, това е момента, се преговаря и трябва до 15-ти да бъде ясно и тогава на тази база ние ще вземем това окончателно инвестиционно решение.
Русия ще получи ли със собственост върху съществуващи тръби?
Не.
Всичко ще е ново.
Значи, и какво всичко стана е ново с... и тук чух една реплика, че ние сме дали 60 км от нашето трасе за Южен поток България. Не, не е вярно. Тази част, която ще влезне от морската компания, която строи тръбата през морето, влиза на 2 км в сушата, оттам започва Южен поток България и свършва на границата близо до град Зайчан.
Ако аз съм разбрал верно, 60 км ще е успоредно трасе на съществуващи тръби.
Така.
И това, което е настоявала България, казва и Станишев, че е държал, и впрочем и Трайчо Трайков казваше същото, че това е аргумент за претруснаците, че ние там тръба си имаме в тази част и за това те не трябва да имат собственост в тази част от
тези
трасе.
Тези 59 км, така прословутите и небезизвестните,
те стигат до към Провадия някакъв.
Да, до Провадия. Това е участъка от първата станция, където гъста, която идва под морето, ще бъде с минусови температури. Тя трябва да се загрее и да тръгне вече в другата част по тръбопроводите, по газопроводите. Този участък ще има две трасета. Нашето трасе си остава, другото трасе си е за Южен поток България. То ще бъде сега изградено. Нищо съществуващо не се дава на Южен поток България.
Да, обаче Станишев попита дали сте запазили това, което той е гарантирал с Русия, 18 милиарда кубически метра газ транзит извън Южен поток да се запази.
Между правителственото споразумение и акционерното споразумение гарантира, то не е променено, това, което е подписано, че ще се запазят транзитираните количества газ, които са минавали през България. И така наречения ship or pay, който ние договаряме с руската страна, това са количествата, които ще дойдат на входа на точката във Варна, след като се построи Южен поток България, ще се измести точката на подаване на газ от Исакча и Негровод, ще дойде в Варна. Тези количества, които са транзитирани през сега съществуваща точка на присъединяване, ще останат и България ще си запази и няма да си намали приходите от транзитиране на газ през България.
Кога започва изграждането на Южен поток на българска територия? Какви са
планове? Ако на 15 ноември наистина се подпише това окончателно инвестиционно решение, аз смятам, че в началото на следващата година може да започнат строителните работи.
А вие какво мислите по дебата? Трябва ли за Южен поток да бъде направено изключение от общите европейски правила, които се свеждат до това тези тръби да могат да се използват за природен газ от всякакъв източник. Теоретично, да кажем, се разбираме с Катар, с кораби да дойдат на Варненското пристанище компресиран или втечнен газ, вие ще кажете кое е по-правилното за катарския, и да можем ние да го превозим и го продадем на италианци.
С приемането на изменението на закона за енергетиката, който влезна в сила от 17 юли, ние вкарахме в закона прилагането на третия либерализационен пакет,
да,
който касае както е електроенергията, така и газта. Така че, за да има изключение от тези правила, сега Южен поток България трябва да си подготви съответните документи и да кандидатства в Европейската комисия за тези изключения.
Понеже и Станишев вметна, ама той Южен поток е от преди влизането, явно това е теза на руснаците, с която те се опитват да пробият под пред Брюксел и казват, ако ние се напънем сега да почнем да строим преди март месец, когато влиза въпросният либерализационен
това
пакет,
ни освобождава Газпром,
това ще ни освободи.
Това ни освобождава Газпром, респективно тази проектна компания Южен поток България, да иска разрешение от Европейската комисия за изключение. във всички документи, които и в момента се преговаря и се подписват или се подготвят за подписване, стоят клаузите, че трябва да се спазват правилата на Европейската комисия и на българското законодателство. Така че в това, което в момента се преговаря и това, което готвиме за 15 ноември като окончателно инвестиционно решение, няма да накърни третия либерализационен пакет и няма да има.
Тоест, България привилегии. Няма да стане троянски кон не. На Русия в тази сфера
не.
В Европейския няма съюз. Да, защо отложихте интерконекторните връзки с Гърция, с Турция, които щяха да ни дават газ?
Нищо не е отложено.
Други възможности.
Ние работиме. Аз, откакто съм в Българския енергиен холдинг, мога да ви кажа, че проектите се развиват с много ускорени темпове.
За тая зима няма да станат, за другата?
Еми, сами разбирате, че иска технологично време. Това не са проекти, които могат да се правят днес за утре.
Аз помня, че още при газовата криза с Украина казваха, че няма тая зима да е, ама ще
следващата.
Колко зими минаха от тогава?
Ще ви кажа дати, които ще се случат и гарантирам, че ще се случат. За интерконектора с Гърция на 1 март до година ще бъде първата копка за започване на строителство. В момента тече обсъждане по общините по проекта, така че всичко върви в нормални графици и година и половина е строителство. На 16 август, знаете, започна първата копка за интерконектора с Румъния. Март месец ще бъде готов. Интерконектора с Турция, се надявам, в понеделник е среща в Виена по Набуко, че тя ще бъде първият етап от стартирането на Набуко Уест. Така че това нещо също ще се случи в много кратко време и другия месец предстои подписването с Сърбия за започването на връзката с интерконектора с Сърбия.
И всичките ще са готови най-късно до?
И ми първия, който може да стане като време, това е с Румъния март месец, следващите така като време Турция и Гърция и последно Сърбия.
И последно Турция коя година?
Ако ги смятаме, както говорим, началото на 2015, края на 2014, ще имаме готови връзки. Като пак казвам, Румъния ще бъде готова до година 2013.
Изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг ЕАД, член на съвета на директорите на Национална електрическа компания и член на съвета на директорите на Южен поток България, Михаил Андонов, специален гост на седмицата.